Pois tomámoslle o pulso, actualidade tamén diaria daqui das nosas terras. Lles adiantábamos o pasado venres no noso informativo das 2 da tarde que Mónica González registrara un escrito a pasada semana xa en dependencias municipais do Concello da Baña dirixido ao alcalde, onde manifestaba a súa intención de abandonar o grupo municipal socialista para pasar a ser concelleira non adscrita, no que resta de lexir municipal na Baña. Esta renuncia, polo tanto, non implica que vaya a abandonar a corporación, pois entende que a ata de concelleira lle pertence a ela, logo de presentarse tamén ás eleccións como número 2 do Partido Socialista, formando parte do goberno, ata que a finais do pasado ano prosperou a moción de censura do Partido Popular e Compromiso por Galicia que apartou o PSOE da alcaldía. Os está connosco Mónica González. Hola, moi bons días.
Hola, bons días a todos e a todas.
Benvida, grazas de antemán por atender tamén o noso convite, a nosa invitación, non? Para estar aquí, yo sé. Bueno, isto chega a poucos meses, non, de que remate a legislatura. Supoño que os seus motivos, a súa justificación, haberá.
Sí, bueno, eu quero deixar claro e agradecervos de antemán que me dedes a oportunidade de públicamente pues, poder comentar. Efectivamente, o pasado luns presentei no Concello a miña... Bueno, non a miña renuncia, o cambio, digamos, eu vou a deixar de ser concelleira en representación do Partido Socialista da Baña e pasarei ao grupo non adscrito. O motivo da miña decisión, bueno, simple e llanamente temos diferentes puntos de vista. A hora de presentar o proxecto político si hai diferencias, entón era o momento de tomar esta decisión, porque entendo que, como ben dís, as eleccións están aí, maio está á volta da esquina, e tamén é xusto que, bueno, que o Partido Socialista faga a súa planificación, leve a xente que van na súa liña. Eu neste momento non estaba nesa liña, e bueno, era agora ou nunca. Tamén comentar, como ben dixeches, que eu vou a seguir bueno, como concelleira ata esgotar a legislatura, porque creo que é un compromiso que teño adquirido con aquelas persoas que nos votaron. Entón estou a disposición de, bueno, de quen desexe contactar comigo para que eu poda expoñer nos plenos todo aquilo que, bueno, aquelas suxerencias, queixas e demás, pois vou a ser unha voz que vai a estar ali presente.
Entendemos que esas diferencias políticas a estas alturas eran insalvables, ¿no?
Sí, claro. É dicir, eu non me vía, sendo sincera, non me vía presentándome co Partido Socialista nas vindeiras eleccións, porque, bueno, sí que temos unhas posturas diferentes. Non há, e quero, eso sí que me gustaría recalcalo, non houve nin malos rollos, nin enfados, nin cabreos. É dicir, foi unha conversa co secretario da formación, con José Antonio Pereira, moi tranquila, moi pacífica, no que eu lle expuxen, efectivamente, o meu desexo de dirme, e porque creo que é coherente cas miñas ideas, cas miña forma de pensar. Entonces creo que me estaría traicionando a mí mesma se seguira nunha formación coa que non me sinto identificada a día de hoxe.
Isto significa que Mónica González pensa seguir no mundo político?
Bueno, esa é unha decisión que está no aire. Sí que nos próximos días tomarei unha decisión en firme e a farei pública. Se atopo un proxecto que vaya na miña liña e cas ideas que eu defendo e valoro, si, seguirei en política. De non ser así, pois deixarei, non? Eu realmente non teño aspiracións políticas máis a nada, política local, entón si o deixarei. Se aparece un proxecto que me guste e que me ilusione, si, seguirei en política.
A mí me contan que o Partido Socialista, polo menos os membros do actual grupo municipal, ¿no?, xa se estaban reunindo, xa estaban vendo un pouco tamén de cara ao ano que ven, ¿no?, as eleccións, e que, nese caso, parece que non contarían tampouco con Mónica González. Isto é así? Ou simplemente, pois, digamos que esas diferenzas foronse agrandando co paso do tempo, xa chega un momento que, como decíamos, pois, un non se identifica con ese proxecto.
A ver, esa pregunta realmente creo que na ten que contestar é o secretario da formación. Eu non, as reunións que puido haber, sí que fun invitada como calquera militante máis do Partido Socialista. Sí que é certo que se constituiu un grupo de traballo no que, bueno, houve distintos cargos designados polo secretario e eu non estaba en ningún deses cargos, sí, é verdade, é público. As intencións ou as ideas de que eu fora formando parte dunha lista ou non, xa che digo, non as podo contestar eu porque non son eu quen che as debo de contestar,
sí,
non
sí.
O sei, non che podo dicir, non o sei. Que as diferencias existían, sí, era algo evidente e algo público e, bueno, e que se sabía. Que podía formar parte dese equipo? Non che podo dicir. Eu non me sinto, por iso a miña decisión agora, neste momento, porque eu creo que é un momento adecuado, porque ora empezamos a enfilar a reta, empezamos a pre-campaña, digamos, creo que é un momento adecuado para deixalo. Eu personalmente non me sentía dentro dese grupo, porque considero que a forma de facer as cousas teñen que ser diferentes, pero é unha opinión personal, e os plantexamentos teñen que ser distintos. Sempre yo fixen saber, eu con quen, a quen me dirixín, e creo que me debo dirixir, é o secretario da formación, quen é quen toma as decisións realmente, e así yo fixen saber, e yo transmitín en boa sintonía, tanto pola miña parte como pola del, teño que dicilo, agradecerllo. Tamén teño que, bueno, que dicir públicamente que eu comuniquei a miña decisión unha vez falado con José Antonio nos distintos grupos e redes sociais que temos os meus compañeiros e abandoneinas porque non debo estar aí unha vez que me vou e, bueno, e tuve, bueno, sí que é verdad que tuve mostras de apoio de meus compañeiros que personalmente pois, se dirixiron a min para, bueno, pois, dar más gracias e tamén lle quero dar públicamente as gracias ao partido polo que aprendín nestes anos. Eu levo aquí desde 2018, son recente en política, foron anos moi complicados, sobre todo os anos que estuvemos no concello, todo o mundo sabe, estábamos en minoría, non nos lo puxeron nada fácil e aprendín moito e tamén lle quero agradecer, evidentemente, que teñamos formas de pensar distintas e iso non quita que non podamos ter unha relación correcta.
Será a miña seguinte pregunta, como queda a relación tamén, non? Cos outros concelleros, concelleras tamén do Partido Socialista, como esa saída, digamos, ven dunha forma, bueno, relativamente amistosa, podemos decir?
A ver, a saída foi unha saída cordial. A miña comunicación foi desde sempre co secretario. Teño que dicir públicamente tamén que sí que se me convidou a semana pasada a ir a unha reunión, eu por motivos de traballo non podía ir. Si fixen un breve comunicado nas redes sociais do que tiñamos en común no Partido Socialista aos meus compañeiros, porque cría que non era coller a marchar e que sí que os debía de informar, moi breve. Esta che digo, hai boa sintonía, é dicir, eu polo momento non recibín nin malas caras, nin críticas, nin mensaxes que foran atacándome. Non podo dicir que os tiven, porque non os tiven. Afortunadamente, creo que somos todos adultos, coherentes, e creo que as decisións, pois eso, hai que respetalas. E eu, a verdade é que aí teño compañeiros, que podo dicir que amigos e amigas, e espero que sigamos, que esa amizade en algúns casos que corresponde que siga así.
En algún momento desde o partido, incluso, ¿no? Me saludo compañeros Partido Socialista, se puseron un contacto para reclamar a Mónica pois que deixase ata a outra persoa da lista.
Polo momento no. Tamén digo que non o vou a facer. É dicir, esa acta é un compromiso cos votantes e ca xente que confiou en min, na miña persona, e entón creo que é o meu deber agotar legislatura. Tamén creo que ao PSOE neste momento non lle influe nin para ben nin para mal, estamos en minoría, entonces ser 4 ou 3 creo que que non lle influye, non lle perjudica nin os beneficia. E, bueno, sí que é verdad que hai a xente que está un pouco intrigada porque quero seguir, é simplemente quero seguir porque é un compromiso que teño e creo que é o meu deber moral, digamos, agotar legislatura. Traballei moito, intentei traballar moito e fazer o mellor que pude nos dous anos que estiven aí como concelleira e creo que debo de seguir. Caberá xente que o vexa ben, xente que o vexa mal, pero bueno, é a miña decisión en firme, sí.
bueno, que te elevas de esa experiencia tamén formando parte do goberno e como concelleira, ¿no? De cultura, entre outras.
Sí, bueno, a verdade é que aprendí moito. Foi un traballo moi duro, pero bueno, sí que realmente... Sí,
unha pandemia de por medio.
De por medio. E a imaxe...
a parte do que comentabas antes, ¿no?
Estar en minoría.
Estar en minoría, ¿no?
Pero tamén che digo que o que a xente ve dun concello desde fora non ten nada que ver cunha vez que estás ti metido dentro, ¿no? Neste caso, pois todo que é a tramitación, cuadrar horarios, cuadrar espectáculos, é moi complexo, despois a pandemia, que foi un factor que tamén nos influiu moito. Pero bueno, eu tamén teño que agradecerlle, e tamén o fago, xa que me dades a oportunidade aos traballadores municipais que a mí me apoiaron moito, e un cultura, sobre todo porque eu levaba cultura e política social, bueno, e deportes, pero fixamos un gran equipo e bueno, e tuve aí unhas persoas que me deron moitísimo apoio e que me animaron e das que aprendín, porque eu realmente cheguei nova, non tiña un contacto inicial coa política municipal. Eu seguín ademais coa miña profesión, non? Entonces compatibilizar esas veces foi un pouco agobiante e complexo. Entonces, houve xente que sí que me dou o seu apoio, que estivo aí, e os traballadores municipais comigo portáronse de 10, ¿no? E quero reconocerlos tamén porque foi así.
Gustaríache que despois de abandonar o goberno, pois o que asistiu, non, de política do Partido Socialista na Baña como grupo da oposición fose de outra maneira?
Sí.
Outro modelo, outro proxecto, vamos.
Sí, eu creo que, bueno, é algo que sempre dixen e
sin mantén. Entrar, digamos, claro, polo miúdo a diferentes cuestións, decir, claro, non me
correcto.
Gusta este plantexamento ou esta forma de actuar.
Eu creo que ten que haber máis diálogo, pero iso creo que todos, é dicir, ao final a Baña somos menos de 3.500 habitantes, coñecémonos todos, e creo que os políticos que estamos representando esos 3.500 veciños, debemos de un diálogo, debemos unha comunicación e debemos primar os intereses do Concello da Baña, non intereses particulares, nin intereses personais, nin animadversións entre persoas que sí que existen, non? Entón, eu creo que eso debería de corregirse, debería de mellorarse, esa che digo, o diálogo e a comunicación é sentarse. Hai que sentarse a escoitar os outros, que os outros te escoiten a ti, pero... E despois, unha labor de autocrítica que temos que facer todos, que quizáis, bueno, nos faltou a labor de autocrítica, que espero que sí que fagan, e bueno, eu misma tamén, e porque a autocrítica suda xa a mellorar e avanzar.
É bon, non? Recoñecer os fallos e tamén recoñecer as virtudes, pero...
Claro, pero bueno, sobre todo os fallos é que do que aprendes e cando os detectas intentas mellorálos. Se consideras que nunca fallas, pois entonces non detectarás que teñas ningún problema e non avanzarás, non? Entonces, sí, pero bueno, por parte de todo eso, sobre todo pola... neste caso, eu creo que a esquerda, que é que ten que unha labor de unirse e de cooperar, porque senón evidentemente xa nos podemos imaginar cal pode ser o resultado nas vindeiras eleccións.
Claro, hai posibilidades de formación, non, de algún proxecto digamos de esquerda, no que teña cabida Mónica González a día de hoxe.
Sí.
Algún proxecto novo ou outros que xa estén, non, digamos.
Sí. Aí sí, estou barallando algunhas posibles opcións. E xa che digo, nuns días tomaría decisión, pero bueno, sí, non o descarto, evidentemente, de esquerda, e bueno, nun intento de frear ou intentar que, e digo así, que o Partido Popular non saca a maioría,
claro,
que é o que debemos de aspirar.
Que eso non quita que creo, teño entendido, que teña boa relación
sí.
coa xente do Partido Popular, coa xente de Compromiso, incluso con outras formacións políticas, non?
Sí.
O xero BNG,
claro,
que ten, digamos, algo, non ten presenza municipal, representación, pero sí presenza, digamos, na vida pública, ten boa relación.
Claro, a ver, eu creo que non se poden confundir as cousas. Eu creo que, por un lado está que te tiñas unha ideoloxía política e por outro lado que non te podas levar ben. Isto é como sempre comparo, o ser do Celta e do Depor ou ser do Madrid-Barça. Ti podes ser do Barça ou podes ser do Madrid e iso non implica que non podamos a salir e tomar un café. E na política eu creo que é igual, e sobre todo nun entorno tan pequeno, nun municipio tan pequeno como a Baña, que ao final vas a calquera cousa a Baña e te acabas encontrando, non? Entonces, eu si teño boa relación con Compromiso por, bueno, pola Baña, con César Ramos teño boa relación, e el sempre, a verdade que non podo dicir nada porque a miña figura sempre foi moi respetuoso coa miña persona e sempre falou ben de min. Co Partido Popular teño moi boa relación, tanto con Andrés como algún dos concelleiros cos que me levo francamente ben, porque xa era xente, algúns deles que coñecía por temas incluso familiares, e que non teño ningún problema personal con eles como para levarme mal con eles. E co Bloque Nacionalista Galego, pois tamén teño amigos e amigas que forman parte desa formación e, evidentemente, a miña amizade está por encima.
Que non se concorden as ideas, non?
Claro.
Ou no proxecto político que poda ter cada
correcto.
Un.
Non total,
significa que...
Claro. E é que non sei... Sigo sin entender esa parte de que nos temos que levar a matar porque teñamos ideas distintas. É dicir, incluso, o que falaba antes do diálogo, eu podo ter unhas ideas, tipo as ter outras, pero podemos sentarnos a falar, pois tranquilos. Se vemos que a situación se enzarza, pois igual o que temos é que cambiar de tema. Pero... hai cousas que podemos facer en común. De feito, eu creo que para Cabaña siga presente e non acabemos desaparecendo, que é o que estamos abocados de seguir así, creo que deberíamos todas as formacións políticas ter un proxecto común e unirnos ou polo menos non ir a yugular uns de outros. Creo que deberíamos de ser máis listos que todo eso e que deberíamos de buscar proxectos común, porque senón está claro que a Baña está abocada a que seamos pois un reducto e que formemos parte pois probablemente do Concello de Negreira, que é o que eu creo que antes ou despois pasará se non atraemos xente ou hai cambios. E iso sí que me dá pena.
Bueno, pode haber unha fusión, non?
Sí, eu creo que sí que vai ser a fusión,
¿no?
Pero sí, bueno, sí, habrá unha fusión, pero
ten por que ser unha sorción, ¿no?
Pero bueno,
pode
sí,
ser unha fusión
pero
y...
todo pinta, sabes? O sea, sí, que ao final o centro será Negreira. E, bueno, pois pues porque é o núcleo urbano máis importante e demás. Entonces, bueno, creo que si eso non queremos que pase, temos moito que traballar e eu creo que como non traballamos xuntos, non o imos a conseguir.
Que posibilidades ten a Baña, digamos, desde o punto de vista non só económico, sino tamén social, non? De gañar poboación, que se asente poboación, non? Hai cousas que se poden facer, non?
Sí, bueno, eu creo que temos que traballar moito no tema da vivenda. A xente é moi desconfiada a hora de alugar as súas casas, hai moitas casas vacías na Baña, e a xente é moi desconfiada. Creo que eso temos que salvar eses aspectos. Despois, saber vendernos, é dicir, ao final a Baña é un municipio que está a 20 minutos de Santiago, porque temos unhas boas vías de comunicación, con moito espacio, con suelo máis barato, pois que municipios do noso entorno, poñamos Bertamirás, poñamos, bueno, Ames, poñamos Brión. Quizás o que debemos é... querer máis o noso concello e saber vendelo. E creo que non sempre sabemos vendelo, non? Entonces, temos que superar un pouco esa mentalidade. Uh-huh. Quizás, se a conseguimos superar, podemos a Baña poda medrar. Se non, o ritmo que vai de perda de poboación, estamos abocados ao que dis ti, a fusión, a absorción, como o queiran categorizar, pero... vai ser o máis, o que nos toque, porque tamén será o máis práctico. Eu entendo que non se pode suster un municipio con 2.000 habitantes ou con 1.000 habitantes polos costos que eso xenera, ¿no?
Entonces, a nivel de servizos, que faría falta? Servizos hai nos tamén.
Sí. A ver, eu creo que a Baña ten un gran problema que ten a maioría, que é a poboación envellecida. Temos unha gran cantidade de poboación moi maior. E sí que é certo que hai moitos déficits en canto a transporte, a comunicación. É dicir, ti moverte de calquera parroquia ao centro, a Baña, a San Vicente, eso é unha odisea se non tes coche. Bueno, coche ou tes que recurrir a taxi, non todo o mundo se pode permitir pagar todos os días un taxi. No? Creo que o tema de transportes e da comunicación interna é algo que nunca se plantexou, si se plantexou, pero non se fixo, e creo que está aí. Despois, máis servizos para a terceira idade, para a xente maior, creo que non lle estamos prestando a suficiente atención que lle deberíamos de prestar e de enfocalo. E despois facer atractivo que veña a xente nova, porque evidentemente tampouco temos nada para a xente nova. É complicado, sí. A xente non sempre é participativa, e digo por experiencia, sí, pero que temos que incidir, insistir, e eu creo que pouco a pouco poderíamos conseguir. Pero sigo che dicindo, creo que ten que haber colaboración entre as partes, senón...
entre todas, non? Sacar adiante, pois, pues, é un polígono, non?
O polígono industrial estado... é básico, eu creo que...
Pero tamén facilitar solo, digamos, pues, para construir, non?
Correcto.
Porque que esa é outra cuestión, non? Falamos e tal, pero claro, son todo proxectos, vivendas unifamiliares... donde moitas veces tampouco se dá todas as facilidades,
hai
que dicirlo a xente, non?
Habría claro.
que buscar algunha forma ou de bonificación ou de alguna maneira de facilitar. Oye, mira, ti tes interese en virte a vivir aquí, vamos a facilitar que te implantes aí, non? Ou que asa solo, non? Para
claro.
construir.
Eu creo que sea a línea. E, aparte, acabas de sacar unha cuestión que a mí me parece básica, que é o polígono industrial. Levamos con polígono industrial paralizado anos. É dicir, é un momento que desde o Concello, este quen este, e as forzas que non están gobernando deben de apoyar, e debíamos de ir todo ese tropel ali a Xunta para que axilice o realmente o polígono industrial. Para min, eu creo que a Baña houve un antes e un despois co tema de cando había a posibilidade de que Urovesa se implantara na Baña. Cier, eu creo que eso foi, bueno, un antes e un despois da Baña. E despois o que diste de vivendas, hai que dar facilidades, hai que dar bonificacións. Temos que facer cousas diferentes e plantexamentos diferentes para atraer a Baña. É dicir, ti tes que a xente ten que ver que hai algo que lles atrae suficiente como para virse vivir aquí.
Bueno, que panorama espera no que resta de legislatura?
Bueno, espero tranquilidade, pero bueno, evidentemente eu creo que xa estamos prácticamente en campaña, aínda que as eleccións sean en maio, pero bueno, eu creo que xa todo o mundo,
xa todo o mundo está movendo a maquinaria,
está,
¿no?
Está movendo ficha. Creo que van a ser unhas eleccións complicadas. Espero que reñidas, que a esquerda, bueno, se poña un pouco a tono e bueno, e sinto por todos os que asa seguidores do PP, pero espero que o Partido Popular non saque a maioría, ese é o meu desexo, pero tamén eso depende de que a esquerda sepa os partidos que vayan pola esquerda, que tampouco sei se solo vai a estar PSOE e Bloque ou vai a haber algún outra formación que se presente. Espero que sepan xogar as súas cartas, que consigan convencer a xente cuns argumentos sólidos para, bueno, eu creo que o obxectivo é que o Partido Popular non saque a maioría.
E para iso ten que unirse a esquerda, digamos, máis.
Máis, sí, máis compacta e ter claro.
Que... Pois as experiencias recentes non son boas, no. precisamente, non?
Non, as experiencias recentes non son boas, a verdade é que non. É unha pena, porque eu creo que hai moita xente que non entende, e incluso nos pasa a xente que estamos dentro, que dous partidos que levaban unha liña política moi semellante, pois acabaran eso, podendo chegar a acordo e elevando o poder ao Partido Popular. Realmente, que o Partido Popular este a día de hoxe gobernando na Baña non se debe ao Partido Popular, débese o mal rollo e a pouca sintonía entre os dous partidos de esquerda. Creo que iso é unha evidencia, non? E creo que todos deberíamos reflexionar sobre iso e intentar que iso se volva a repetir se dá o caso.
E a que achaca todo isto?
Bueno...
Esa falta de entendemento, quere dicir, non? Porque unha vez que se consigue algo que durante moitos anos non se pudo conseguir, parecía máis doado, non? Parecía, digamos, como que xa había un camiño mellor, non? Para chegar aí e para xestionar toda esa situación, non? Porque era unha situación nova, pero ao fin e ao cabo tamén ou soñada, ou pensada, ou falada, ou tratada, ou comunicada moitas veces, non? A xente.
Mira, eu creo que realmente houve dúas posturas totalmente inamovibles, por unha parte e por outra. Independentemente, e o que vou a comentar, creo que é algo de dominio público, a animadversión que sinten os dous líderes. É dicir, tanto José Antonio Pereira como César Ramos, é evidente que non hai unha boa sintonía, por non decir que é moi mala a sintonía entre eles. Entón, eso influiu, e despois as posicións realmente rígidas de ambas partes. Creo que se tiñan que haber sentado máis, e que se tiñan que haber sentado horas e horas hasta chegar a un mínimo de acordo. Creo que debíamos de haber evitado a moción de censura.
Pensar, quizás, os egos fora, os persoais que poda haber. E
pensar na Baña. E eu creo que eso foi un gran erro. Que deberían de reflexionar ambas partes sobre iso, e espero que eso non o fixeron, que o fagan. Pero si realmente tiñan unha oportunidade única, despois de 24 anos, única, e non se soube aproveitar.
Claro. César Ramos, Compromiso por Galicia, chegou a decir que facilitarían incluso, non, que o PSOE seguise no goberno se José Antonio Pereira deixaba a alcaldía e Mónica González era alcaldesa, sí. Non, que estarían de acordo. Eso, por un lado, tamén fala un pouco de que non había maneira de, digamos, susanar un pouco aí esas relacións, non?
A ver, si foi certa esa proposta, é verdade, César Ramos si propuxo efectivamente que si José Antonio Pereira abandonaba a alcaldía e o era alcalde, el aceptaría, si é verdade. Pero bueno, o Partido Socialista decidiu, bueno, decidiu que esa opción non era viable, que José Antonio Pereira non se iba a ir. E entonces foron pa diante hasta que se dou a moción. Bueno, é poñer nun brete, pero volvemos ao mesmo. Aí, digamos, non vou usar a palabra, digamos, a mala sintonía, vamos a deixarlo nesa palabra, a mala sintonía que hai entre les dous, pois levounos a esta situación, bueno, a situación que vivimos, a situación actual, ¿no? Entonces, bueno, a mí pareceme...
Pero al final non deixa de ser malo tamén para,
sí, claro,
para os veciños e veciñas,
sí,
da Baña.
Sí, claro, é dicir, eu creo que foi mala unha moción que implicou, pois, un cambio, volver a adaptar a estrutura do concello a outra nova, pues, a outra nova situación política, e creo que foi malo para o concello, é dicir, todos os proxectos que nós tiñamos planificados ou que estaban indo dentro do pouco que podíamos facer, porque é certo que non tiñamos uns orzamentos aprobados nin os íbamos a ter, estábamos bastante collidos, si é certo, pero bueno, si que para min foi un cambio, unha volta atrás en certos aspectos. Opinión personal, tamén.
Sí.
Bueno, e creo que os veciños sí que o notaron. E despois eu creo que foi unha oportunidade política brutal, despois eso, da larga traxectoria de goberno do Partido Popular, que se perdeu. Que eso agora nas eleccións vai pasar factura, non nos vai a pasar? Eso verémolo, porque claro, aquí agora todo o mundo ten as súas ideas, sabes? Uns din que sí, uns din que non. Verémolo. Pero bueno, no, porque dúas persoas non teñan boa sintonía nun determinado plano, non deberían arrastrar decisións que afetan a 3.450 persoas.
Bueno, e sobre a xestión actual, de acaba de decir que bueno, que había cousas que tiñan aí xa preparadas un pouco para proxectos para poñer en marcha, que se cambiou todo eso. Non lle noto moi crítica, non, coa actual xestión.
A ver, actual xestión, bueno, teño que reconocer que fai dous, tres meses que estou un pouco desconectada, si vou aos plenos, pero bueno, por un tema de saúde mental, necesitaba estar un pouco distanciada de política, agora volvo con forza. A ver, a xestión a nivel deportivo, que César Ramos é o concelleiro de deportes, está facendo unha moi boa xestión e cousas moi novas, que eu sí que recoñezo que eu pecaba un pouco de deportes, que non controlaba moito e o deixaba un pouco en segundo plano, el doulle unha relevancia. Sí creo que a relevancia lle dou en deportes, e se nos está quedando un pouco corto o tema cultura, que en cultura daba moita, sí que me centraba moito máis en cultura, creo que aí cambiou un pouco o foco. E despois encanto outra xestión, bueno, creo que en obras habría cousas que dicir, que creo que, bueno, claman al cielo certas cousas que están facendo, que eso é, esa parte leva ao Partido Popular. Creo que despois tamén deberían de, xa que ora teñen contacto directo coa Xunta de Galicia, porque PP teñen contacto directo, creo que hai certas cousas que poderían axilizarse, as obras do colexio están pendientes, sí, é verdad que vean visitas do alto escalafón do Partido Popular si veñen a Baña, é certo, e propoñen e fan moitas propostas, pero non se están
está
levando a cabo.
Está ralentizado.
Está ralentizado, é dicir, onde están as obras do colexio, pintamos o pai xa co inicio de curso, non se pudo pintar no mes de agosto, por exemplo, na hora andan con pinturas e con nenos ali, é dicir, creo que hai cousas de xestión que, para a miña sorpresa, están fallando. É dicir, e despois, procesos, hai xente que se está, bueno, non vou entrar tampouco no tema da matrícula do pai, xente que quedou fora e demás, que hai unha serie de protestas, a marcha o despido dunha traballadora, que está aí tamén un pouco no aire. Bueno, hai cousas que sí creo que deberían de dar máis transparencia.
Máis transparencia.
É que a veciñanza...
É que podría mellorarse tamén.
Sí, claro. Sí, se podría
mellorar. Digamos un pouco
se poderían mellorar. Transparencia e mellorar, non? É dicir, creo que hai certas cousas que a xente non sabe ou están un pouco opacas que deberíamos de deixarnos deso e volver a ser moito máis transparentes, non? Contestar aos escritos que se lles mandan, que hai veces que tardan un montón. administración. E bueno, que non é fácil, no, traballar dentro dun concello non é fácil, pero bueno, parto da base de que hai un equipo que é novo, pero hai outra parte que levaba 24 anos, entón para eles ten que ser moi sinxelo porque levaba moito tempo. E no, non vexo que certas tramitacións, pero incluso a nivel urbanismo e demás, a xente queixase que van moi lentas. Uh-huh. Eso é algo que a min si me chama a atención. É dicir, eles, Andrés foi alcalde 24 anos, uh-huh, a ver, tes sobrada e dilatada experiencia. Non entendo como non lle mete un pouco máis de presión ou organiza as cousas de outra maneira para que todo sea moito máis áxil e moito máis rápido.
Para que, claro, todo este proceso e tal se ven.
Cierto, teño a sensación de que vai un pouco todo a ralentía ás veces, uh-huh. Eso visto desde fora.
Chama a atención da transparencia, porque máis dunha ocasión aquí por ese proceso a Ramos sempre presume un pouco deso, non? De que hai unha maior transparencia agora do que había cando estaba o PSOE no goberno.
A ver, sí, el é o que di César, pero eu non digo que César Ramos na súa área non sea transparente, que probablemente, que sí que o é. É dicir, eu todas as preguntas que lle fago e todos os convenios que hai no ámbito do deportivo, no eido deportivo, poden ir a consultalos. Pero despois, por exemplo, temos o caso dun profesor de música contratado a dedo por o señor Cardeso, porque non hai contrato, non figura nin expediente no concello, quedou un supuesto curso polo que cobrou 2 meses, e aínda estamos esperando que nos responda cal foi o proceso de contratación de personal externo da Escola de Música e cando se dou ese curso, cantos alumnos houve e como se dou ese curso, porque non sabemos. E este é un exemplo. Houve modificados na obra que se fixo, que se executou en Marcelle, unha obra, bueno, que fora aprobada dentro do noso mandato. Aí apareceron unha serie de engadidos a maiores que tampouco están xustificados no proxecto, que non sepa, que se sepa, e tampouco está xustificado. Entonces, si que hai cousas as que non están respondendo. Neste momento, e quero tamén, estou aquí, acabaselle de comunicar a unha das traballadoras que estaba contratada temporalmente no punto de atención a infancia, que non se lle vai a renovar ou que está despedida. Non sei cal é exactamente o concepto. Cando esta muller estaba nunha baixa. Entonces, creo que hai cousas que hai que clarificar. E non está nada claro. Conta a veciñanza o porqué. Xa non é que yo conte a Mónica González, que yo conte a veciñanza. Eu simplemente son a transmisora, que quero saber porque son veciña, evidentemente, pero son a transmisora. Que se lle conten esas cousas por como hai modificados nas obras a maiores, porque se contrata xente e non hai contratos, porque se despide xente, que estou pendiente de ir velo o informe. Entonces, claro, ese tipo de cousas si existen, deberían de públicamente, pues, comentarse, que se comentarán no pleno.
Que se falarán no pleno, ¿no? E serán un pouco así máis vox populi, chegarán ao resto da poboación. Pero bueno, moitas veces, se non é por persoas como Mónica González agora mesmo, non poderemos saber, e a xente da Baña tampouco poderá saber, pois moitas veces ten información sobre este tipo de cousas, ¿no? Porque
claro,
non estás aí como para sabelo, ¿no?
E despois nos plenos hai veces que sí, que esas preguntas son formuladas, porque, bueno, por exemplo, o tema do profesor de música sí saiu e non houve resposta por escrito, pero moitas veces os escritos non chegan ou son escuetos. Algo do que se nos acusaba a nós, pero agora seguimos a mesma línea, ¿no? De ser escuetos de responder, ¿no? Sí, respondemos, pero de forma escueta. Entonces, bueno, sí que é verdad que hai certas cousas que nos achacaban e que siguen, que ora... Sí. Eles repiten. Entonces,
eso
bueno,
ten dito aquí tamén José Antonio Pereira Gil, ¿no?
É dicir, claro, non fa,
que a nos nos achacaban e tal, unha cousa ou falta de diálogo e tal, agora están incumprindo,
claro,
eles
entonces,
tamén.
Entón, bueno,
claro.
Estamos no mismo, supuestamente a moción foi para un cambio, pero se seguimos en certas cousas igual, pues entonces tampouco non lleves o porqué nin a justificación á moción.
Mónica González, moitísimas gracias por estar aquí conosco. Agardámoslle nunha vindeira ocasión e, bueno, pues estaremos moi pendentes tamén, ¿no? Do devenir tamén na política municipal, non, por parte da concelleira que dixe ao Partido Socialista, pero non abandona a corporación municipal e, como decía ao principio, tamén se pon a disposición, non, da veciñanza, uh-huh, que lle quera trasladar calquer tipo de queixa, problemática e demais, non, que para levar ao pleno, claro está.
Bueno, eu darvos as gracias e tamén quero aproveitar para dar as gracias a todos aqueles e aquelas veciñas que, bueno, que me apoyaron no moso momento cando me presentei como número 2 do PSOE, que me siguen a apoyar agora, e nada, e que para adiante, que seguirei traballando polo ben da Baña.
Grazas e bo día.
Igualmente.